Ať Hospodin obráti k tebe tvár a obdarí ťa pokojom, milá sestra, milý brat, priatelia a internetoví diváci. Som rád, že vám môžem z tohto miesta popriať Boží pokoj. Dneska by som sa rád s vami pozrel na jednu osobu, biblickú osobu, ktorú veľmi dobre poznáme. Tento týždeň sme mali možnosť ju aj bližšie študovať. A v dnešných sobotných školách ste určite na toto meno narazili. A tak prosím, otvorte si spolu so mňou Matúšové evanjelium 10. kapitolu a budeme čítať od 1. po 4. verš. Kto má Bibliu a chce sledovať spolu so mňou text, tak Matúšové evanjelium 10. kapitola 1. až 4. verš. Matúš, 10. kapitola, 1. až 4. verš. Zvolal svých 12 učedníkov a dal im moc nad nečistými duchy, aby je vymýtali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména tých 12 apoštolov sú: první Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondrej, Jakub Zebedeův, jeho brat Jan, Filip Bartolomnej, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeu, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Judáš, ktorý ho pak zradil. Čítali sme mená osôb, učedníkov a apoštolov, tí, ktorí boli vyslaní. A tak nie je prakticky možné, aby ste čítali Nový zákon a nestretli sa s týmito postavami, s týmito menami. Veď sú to tie osoby, ktoré boli pri Ježišovom živote. Boli pri každom jednom kroku. Videli každý jeden zázrak. Sú to tí, ktorých Ježiš poučoval a ktorým vysvetloval každé nepochopené podobenstvo. No napriek tomu to boli obyčajní muži, ktorých si ale Boh použil neobyčajným spôsobom. A tak si dovolím tvrdiť, že rovnako ako ja, ste museli aj vy premýšľať nad týmito menami, nad ich charaktermi, nad ich skutkami, nad ich povahmi a tak, ako jednali. Tak napríklad Šimon Peter, skala. Čítame, že Ježiš povedal, že na ňom postaví cirkev. V každom zozname apoštolov je toto meno prvé. Je na prvom mieste. Peter pochádzal z Galilé. Talmud sa vyjadruje ku galilejským takto. Byli více dychtiví pocti než po zisku, vznetliví a impulzívni, emocionálni, dali sa snadno vyborcovať pro dobrodružství, loajálni až do konce. To je Peter. Presne to na neho sedí. Veď medzi 12 učedníkmi bol ako niečo ako hovorca. On sa pýtal na výklad obťažného podobenstva v Matúšovi v 15. kapitole. Peter sa pýta: Pane, ako často mám odpúšťať? On sa zaujímal o odmenu nasledovania a čo ich čaká, keď opustili celú rodinu. A taktiež on prvý vyznal, že Ježíš je syn Boha živého. Ďalej môžeme prísť, kde je Ondrej. Jeden z učedníkov, ten, ktorý ostatných privádza ku Kristu. Jeho hlavným poslaním v živote bolo priviesť ostatných k majstru a k záchrane. Ďalej Tomáš, toho poznáme veľmi dobre. A poznajú ho aj ľudia, ktorí sa o Bibliu až tak nezaujímajú. Neveriaci ako Tomáš. Povedal, že neuverí, dokým sa nedotkne Ježišových rán. Avšak nakoniec sa Tomášové pochyby premieňajú na vieru a vyjadruje môj Pán a môj Boh. Ďalej môžeme povedať Matúš, človek, ktorý vedel ovládať pero viac než rybársku udicu. Colník, nepriateľ všetkých, no napriek tomu Ježiš vidí v jeho nútre potenciál a príjma ho za jedného zo svojich učedníkov. Ďalej môže byť Jan, miláčik všetkých, ale hlavne miláčik Ježiša. Bol veľmi blízko pri Ježišovi. A tak by sme mohli pokračovať ďalej, až by sme prešli každé jedno meno. Všetkých 12 učedníkov. A zistili by sme, že boli odlišní. Že boli rôzne povahy, rôzne charaktery. A rôzne skutky. Jeden bol celník, druhý bol rybár. Jeden z nich možno bol revolucionár. Ale zároveň jeden, a ten bol výnimočný, bol zradca. Judáš Iškariotský. Ten, ktorý Ježiša zradil. Pokiaľ by ste chceli, aby som ho nejak nakreslil alebo charakterizoval, tak by vyzeral úplne inak než ostatných 11 učedníkov. Bol by to nejaký človek so špicatou bradou, jiskrným pohľadom, záludný, taký typický zradca. Už na prvý pohľad by ste videli, že ten človek nie je správny. Avšak pri čítaní Biblie a písaní tejto kázni som zmenil názor. Zmenil som názor na Judáša. Alebo viac menej na to, ako vyzeral. A na to, ako sa choval. A pozrime sa spoločne teda na Judáša. Už len samotný výklad jeho priezviska, Iškariotský, nie je tak jednoduchý. Niektorí sa domnievajú, že jeho meno alebo základ jeho mena treba vykladať ako klamať, byť falošný, čo by vlastne znamenalo, že Judáš bol muž klamstva. Iná možnosť je, že slovo opisuje pôvod jeho zamestnania. A tak bol farbiar purpurom, alebo podľa iných pestovateľ ovocia. Zase ostatní sa domnievajú, že je to muž z Keriot. Problém je ale, že to miesto sa ešte nenašlo a nevedia, kde by ležalo. A tak vlastne nevieme nič o jeho priezvisku. A nevieme nič ani o jeho motívu zrady. Všetci evanjelisti sú akoby v tomto opatrní. Marek stručne konštatuje, že Judáš zradil Ježiša. Je to proste bez motívu. Len ho zradil. Matúš ale nebol spokojný s touto záhadnou zradou. A tak konštatuje, že Judáš uvádza ako hlavný problém rolu peňazí. A tým lakomosť. Ján toto obvinenie stupňuje a obvinuje Judáša, že bol nielen lakomý, ale aj kradol. A nakoniec Lukáš, ktorý túto zradu vidí ako démonické pozadie. A tak dokonca každý evanjelista popisuje trošku niečo iného. Ale v jednom sa zhodujú. Ježiša zradil. Aj keď pri niektorých veciach budeme hádať, niektoré veci sú dané. A tie možno mňa najviac zarazili. S určitosťou vieme, že Judáš patril medzi vyvolených 12. 12 alebo 12 má v Biblii veľký význam. V starom zákone je 12 Jakobových synov, piliere izraelského národa. A tak Ježíš rovnako vyvolí 12, aby sa stali určitými stĺpmi alebo piliermi budúcnosti. Aby hlásali evanjelium, tú dobrú správu o Kristu. A učeníci určite boli tí, ktorí vyznávali, že chcú nasledovať Krista. Určite hlásali toto evanjelium. Judáš, ktorý bol vyvolený a bol na rovnakom stupni ako Peter, tá skala, alebo Jan, ten miláčik. Mal rovnaký plán ako ostatní učeníci. Hlásať Krista ako svojho pána a hlásať to do celého sveta. Možno určite vravel, že ho miluje, že ho bude nasledovať kamkoľvek. Nech sa stane čokoľvek, tí 12 zostanú pri Ježišovi. Zároveň bol medzi tými 12, ktorí mali, dá sa povedať, vyššie poslanie. Mali za úlohu kázať. Keď budeme čítať v Matúšovi v 10. kapitole od 5. verša po 9., tak budeme čítať spoločne. Matúš, 10. kapitola a vlastne pokračujeme 5. veršom. Týchto 12 Ježíš vyslal a prikázal im: na cestu k pohanom nevstupujte, do samarskej obce nechoďte. Idete radej ke straceným ovcím z lidu izraelského. Idete a kažte, že se priblížilo kráľovství nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu. Malomocné očišťujte, démony vymýtejte. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani meďáky do opasku. Čítali sme text, ktorý dáva určitú moc a právomoc 12 učeníkom. Ježíš ich posiela a vraví im, čo je ich poslanie. Čo majú vo svojimi životmi robiť? A ako majú hlásať posolstvo? Hovorí sa tu o 12 učeníkov, medzi ktorými je ale aj Judáš. A dostáva poslanie, aby uzdravoval, aby vyháňal zlých démonov, aby kriesil mŕtvych a samotné, aby krstil. Nech sa pozeráme po celom príbehu a živote Judáša, zistíme, že Judáš bol s 12 učeníkmi poslaný, aby robil veľké zázraky. Aby bol ten, ktorý činí, hlása, uzdravuje a tak ďalej. Zároveň zistíme, že Judáš bol s Ježišom neustále. V písme nečítame, že by Judáš vždycky pri kázaní odišiel a išiel si robiť svoje vlastné záležitosti. Možno by sme našli niekoľko zmienok, kedy Ježiš odchádza sám, ide sa sám o samote modliť, alebo posiela učeníkov dopredu a potom sám za nimi príde. Avšak po návrate Ježiša Judáš určite dostával všetko z prvej ruky. Čokoľvek Ježiš prežil o samote, Judáš sa potom dozvedel od toho pravého. Judáš taktiež určite nevynechal ani jedno Ježišové kázanie. Nevynechal ani jedno podobenstvo či uzdravenie. Bol pri utíšení búrky v Galiléje, bol svedkom zázraku 5 chlebov a 2 rybičiek, taktiež musel vidieť Ježišove slzy, keď oplakával Lazarovú smrť. Ale zároveň Judáš musel vidieť aj skrieseného a živého Lazara. Mohol mu podať ruku, mohol sa ho dotknúť, mohol sa s ním rozprávať. Judáš s ním bol každú chvíľu. Videl každý jeden zázrak. Videl ochrnutí, ako vstávajú, mŕtvi, ako sú skriesení a ako sa hlása Božie evanjelium. Všetko to videl na vlastné oči a na vlastné uši to počul. No napriek tomu Judáša poznáme trochu inak. Ale bol to s ním, bol to on, kto jedol s Ježišom z toho istého stola. Častokrát musel s ním spávať v jednej izbe. Viedli rozhovory možno do rána, do druhého dňa. Išiel s Ježišom po rovnakom chodníku. A je zaujímavé, že aj napriek tomu išiel po vlastnej ceste. Jeho cesta bola iná než tá Ježišova. A keby sme pokračovali ďalej a zoznamovali sa s Judášom, tak zistíme jednu zaujímavú vec. Judáš bol vysokého postavenia. Uznávali ho ľudia a zároveň ho uznávali i kolegovia. Veď to bol on, ten pokladník. A nikto nepochyboval o Judášovi, o jeho charaktere a o jeho skutkoch. Nikto by ani myšlienku nepomyslel, že Judáš bude ten, kto zradí Ježiša. Dokonca ani vtedy, keď sám Ježiš vraví, nevyvolil som si vás 12, no jeden z vás je diabol. Jan v 6. kapitole. Ježiš vraví, že jeden z nich ich zradí. A není to tak, že 11 by hneď otočilo hlavu na Judáša a začalo by ho obviňovať. Oni to nevedeli a oni ani nepochopili, že je to Judáš. Mali o ňom asi veľmi dobré mínenie. Veď bol jeden z 12. Podľa všetkého uzdravoval, kázal a hlásal, že Krista nikdy neopustí. Dostal rolu pokladníka, správcu peňazí. A tak naozaj nečítame nič o tom, že by pochybovali o Judášovi. Pokiaľ bereme, že kresťan je nasledovník Krista, alebo ten Kristovec, tak Judáš je ozajstný prototyp. Pretože podľa jeho života je to ideál. Nikto nebol schopný určiť, že by Judáš predal svojho majstra za cenu otroka. Za cenu otroka, ktorú on za to dostal. Je to on, ktorý oplatil dobro zlom, lásku zradou a prijatie odmietnutím. A slobodu boskom. Boskom zrady. Kresťanský spisovateľ sa k Judášovi vyjadril takto. Keď v hornej miestnosti Satan realizoval svoj plán, potreboval k tomu človeka, ktorý nášho pána zradí. Potreboval muža, ktorý Ježiša síce videl, ale ktorý ho nepoznal. Potreboval muža, ktorý vedel o všetkých Ježišových skutkoch, ale nepochopil jeho poslanie. A ten muž bol zjavne Judáš. On vedel o Božom kráľovstve, ale nikdy neporozumel muži, ktorý kráľovstvo budoval. Naozaj, veď Judáš bol pri každom skutku, pri každom zázraku. On počul o Božom kráľovstve, no nikdy v Kristovi neuvidel toho muža, ktorý toto kráľovstvo budoval na zemi. Tak výstižné. Veď Judáš je naozaj prototyp nasledovníka Krista. Až do určitého bodu. Bol s Ježišom tak dlhý čas a napriek tomu si nevybudoval vzťah s Kristom. Chodil s Božím synom, pozeral na ňo, ale nepoznal ho. Počúval jeho slova, ale v základe ich nepochopil. Videl ho každú chvíľu, avšak nikoho v ňom nespoznal. A výsledok? Pokiaľ je Judáš naozaj z písma až taký dobrý, kde sa stala chyba? Pokiaľ jeho postavenie ho nezachránilo, tak čo potom? Nemôže byť Judášov život tak trochu výstrahou pre ten náš? Nemôže sme sa v podobnej situácii ocitnúť aj my? Dovolím si odpovedať, že áno. A dovolím si byť konkrétny. Myslím si, že Judášov život a Judášova zrada sa môže stať komukoľvek, kto sme tu dnes. A prečo si dovolím byť tak istý? Pretože Ježiš to vie. V Matúšovi v 7. kapitole v 22. verši hovorí: Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im Ježiš vyhlási: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Ježiš tu rozpráva o niekom, alebo ten človek rozpráva o Ježišovi ako o niekom, koho veľmi dobre pozná. Vraví mu: Veď s tebou som bol každú chvíľu. Veď som v tvojom mene robil toľko veľkých skutkov. Ja som prorokoval, ja som vyháňal démonov a robil som v tvojom mene mnoho mocných činov. Dovolím si tvrdiť presne ako Judáš. A čakali by sme, že Ježiš ho potlape po ramene a povie mu: Pre teba je Božie kráľovstvo. Avšak Ježiš odpovedá inak. On povie otvorene: Ja ťa nepoznám. Judáš sa stretával s Kristom, ale nikdy si s ním nevybudoval vzťah. A myslím si, že mali by sme sa trošku na toto pozerať ako ponaučenie do našich životov. Možno zostaneme na hranici, kedy si povieme, že sme dobrí kresťania. Možno si povieme, že pre zbor robím dosť. Avšak stále to nie je veľa. Stále je tu určité percento, že sme si vzťah s Kristom ešte za tú dobu, čo chodíme do zboru, nevybudovali. Ten vzťah je založený úplne na iných veciach. Vzťah je to dôležité a to práve, čo by sme mali budovať. tak si myslím, že v tom, čo Ježiš povedal, myslel aj na nás a na budúce generácie, aj tie generácie pred nami. Dovolím si povedať, že by sme sa nemali snažiť žiť pre Krista, bez Krista. Kristus je to hlavné, od čoho všetkého by sa malo odrážať. Ale žiť pre Krista, bez Krista, nemá význam. Mali by sme poznávať hlavne Jeho. Budovať s ním vzťah a pýtať sa, čo si myslí. Nemali by sme sa uspokojiť len s počúvaním, ale viac s porozumením. Pretože vzťah s Kristom je toto najdôležitejšie, čo na tomto svete môžeme mať. Amen.